My hope for us today.
Akong panghinaot nga mabati nato ang gugma ug kahayag sa Dios. Dunay daghang naminaw karon nga nagkinahanglan sa personal nga pagpadayag sa atong mahigugmaong langitnong amahan. Sa mga mission president, tingali usa kini ka mapangaliyo poong pag-ampo alang sa naglimbasog nga misyonaryo. Sa amahan o inahan, sa dapit nga nadaot sa gubat, panginahanglan kini nga masayod kung mamalhin ba ang pamilya sa luwas nga dapit o magpabilin kung asa sila. Gatusan ka mga stake president o mga bishop ang nag-ampo karon nga masayod unsaon pagtabang sa Ginoo sa pagluwas sa nawalang karnero o sa propeta, kini ang pagkasayod unsay gusto sa Ginoo nga iyang ipamulong sa simbahan o sa gubot nga kalibutan. Nasayod kita nga ang paghukom nga lohikal nga hunahuna lang sa tao dili igo aron matubag ang importante nga mga pangutana sa kinabuhi. Nagkinahanglan kita og pagpadayag gikan sa Dios. Og dili usa lang ka pagpadayag sa panahon sa kalisod. Apan nagkinahanglan kita nga kini magpadayon. Nagkinahanglan kita dili usa lang kamubong panahon sa panabot og kahupayan apan padayon nga komunikasyon gikan sa Dios. Ang simbahan ani atungod sa batang lalaki nga nasayod nga tinuod kana. Ang batang si Joseph Smith na sayod nga kun siya lang dili gayod siya mahibalo kun unsay apilan nga simbahan, mao nga nangutana siya sa Dios sigon sa gisulti sa basahon ni Santiago. Ang Dios amahan ang iyang anak mipakita sa kakahuyan. Gitubag nila ang pangutana nga dili matubag ni Joseph. Wala lang siya tawaga sa Dios sa pag-establisar sa tinuod nga simbahan ni Hesus Kristo, apan gipahiuli ang gahom nga makasangpit sa Espiritu Santo nga ang pagpadayag gikan sa Dios magpadayon. Si Presidente Boyd K. Packer mihulagway ni anang mailang at timailhan sa tinuod nga simbahan niining paagiha. Ang pagpadayag nagpadayon sa simbahan. Ang propeta nakadawat niini alang sa simbahan. Ang presidente alang sa iyang stake, mission o quorum. Ang bishop alang sa iyang ward. Ang amahan alang sa iyang pamilya. Ang individual alang sa iyang kaugalingon. Kanang talagsaon proseso sa pagpadayag, magsugod, matapos o magpadayon sa atong pagdawat o personal nga pagpadayag. Sama pananglit sa bantugang si Nephi, anak ni Lehi. Nagdamgo ang iyang amahan. Ang ubang sakop sa pamilya ni Nephi naghunahuna sa damgo ni Lehi nga usa ka problema sa panghunahuna. Ang damgo naglakip sa sugo sa Dios alang sa anak ng mga lalaki ni Lehi sa peligrong pagbalik sa Jerusalem alang sa mga palid nga naglangkob sa pulong sa Dios aron madala nila sa ilang pag-adto sa gisaad nga yuta. Kanunay natong kutloon ang maisugong pamahayag ni Nephi dihang gihangyo siya sa iyang amahan sa pagbalik sa Jerusalem. Nahibalo na mo sa mga pulong. Ako muadto og mubuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo. Dihang nadungog ni Lehi si Nephi nga misulti ni ana, ang kasulatan nagingon nga siya nalipay sa hilabihan. Nalipay siya kay nasayod siya nga si Nephi na panalanginan og mapamatuorong pagpadayag nga ang damgo sa iyang amahan tinuod nga gikan sa Dios. Si Nephi wala moingon, ako muadto og mubuhat sa gisugo sa akong amahan. Hinoon siya miingon, ako muadto og mubuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo. Sa inyong kasinatian sa pamilya, nasayod usab kamo nganong si Lehi nalipay sa hilabihan. Nalipay siya kay nasayod nga si Nephi nakadawat og mapamatuorong pagpadayag. Daghang ginikanan naghimo og lagda sa pamilya kon kanus-a mouli ang teenager nga anak. Ini kagabi, apan huna-huna akon ang ginikanan mahibalo sama sa nahitabo mga semana na nga ang anak nga bag-ong mibiya wala lang magtakda og curfew sa iyang kaugalingon apan mituman sa ipapahulay sama sa gitudlo kaniya sa balay. Ang pagpadayag sa ginikanan dunay malangturong epekto sa personal nga pagpadayag nga nagpadayon sa anak. Tingali nasabtan sa akong mama kanang baruganan sa pagpadayag. Isip batan-on, hinayon ako og sira ang pultahan sa likod kung magabian ko og uli. Magian ako ang kwarto sa akong mama, padulong sa akong kwarto. Bisan unsao nako og lakaw og hilom, inig-abot nako sa iyang abli og gamay nga pultahan, madungog nako ang akong ngalan nga hinay kaayo, hal, ari ra gud kadali. Musulod ko og molingkod sa kilid sa iyang higdaanan, ang kwarto ngit-ngit. Kung nakapaminaw pa mo, maghunahuna mong mahigalaong panag-istorya lang kadto bahin sa kinabuhi. Apan karon unsay iyang gisulti, mobalik sa akong hunahuna, uban sa samang gahom nga akong gibati, dihang nabasa nako ang pulong sa akong patriarchal nga panalangin. Wala ako masayod unsay iyang gipangayo sa pag-ampo, samtang naghulat siya nakong niadtong mga gabiuna. Siguro bahin kadto nga aron luwas ko. Apan sigurado ko nga nag-ampo siya sama sa patriarch sa dili pa muhatag og panalangin. Nag-ampo siya nga ang iyang mga pulong moabot sa makadawat ingon nga mga pulong sa Dios, dili iya. Ang pag-ampo sa akong inahan alang ni anang panalangin, natubag nga rik nako. Tua na siya sa kalibutan sa mga espiritu, sobra na sa 40 katuig. Sigurado ko nga siya nalipay sa hilabihan nga napanalanginan ko kay akong nadungog ang mando sa Dios sa iyang gisulti. Og ako misulay nga muadto og mubuhat sigon sa iyang gilauman. Akong nakita kanang sama nga milagro sa padayon nga pagpadayag diha sa mga stake president o mga bishop sa simbahan, o ingon nga kini tinuod sa mga leader sa pamilya ang bilis sa pagpadayag nagdepende ni atong giniyan sa pagdawat sa mapamatuorong pagpadayag. Akong nakita kana nga milagro sa pagpadayag human sa pagkaguba sa Teton Dam sa Idaho ni atong 1976. Daghan ninyo ang nahibalo sa istorya kung unsay nahitabo. Apan ang ehemplo sa padayon nga pagpadayag nga nadawat sa usa ka stake president, makapanalangin nato sa umaabot nga mga adlaw. Libuan ang gipabakwit human naguba ang ilang mga balay. Ang pagdumala sa paningkamot sa paghupay anaa sa stake president. Didto ko sulod sa klasihan sa Rex College, pila lang ka adlaw human sa trahedya. Usa ka leader gikan sa Federal Disaster Agency miabot. Siya og ang iyang mga chief assistant misulod sa dakong kwarto, diin ang stake president mipundok sa mga bishop o gani pipila ka ministro sa ubang relihiyon. Dito ko kay daghan sa mga naluwas giatiman o gipahimutang sa campus sa kolehiyo diin ako maoy presidente. Sa pagsugod sa meeting, ang representante gikan sa Federal Disaster Agency mibarog og misugod pagsulti nga adunay otoridad kung unsay angayng buhaton. Human malista ang matag usa sa 5 o 6 kabuluhaton nga ingon niya nga importante, ang stake president mitubag, nahimo na namo kana. Human sa pipila ka minuto ang tawo gikan sa Federal Disaster Agency miingon, siguro molingkod na lang ko og mutanaw. Siya og ang iyang mga deputy na minaw samtang ang mga bishop og mga elders koron president ma-report kon unsa ilang nabuhat, ilang gihilugway, unsang direksyon nga ilang nadawat og misunod sa ilang mga leader. Misulti usab sila bahin sa inspirasyon nga buhaton ang gimando sa pagpangita sa mga pamilya og sa pagtabang nila. Gabii na kadto, silang tanan gikapoy aron ikapakita ang ilang emosyon gawas sa ilang gugma sa mga tao. Ang stake president mihatag og katapusang direksyon sa mga bishop og dayon mipahibalo siya og oras sa sunod nga meeting sa pag-report sayo pagkasunod buntag. Pagkasunod buntag, ang leader sa federal team miabot 20 minuto sa wala pa magsugod ang meeting sa pag-report og paghatag og assignment. Nadungga na ko siya nga hilom nga misulti sa stake president, "President, unsa may gusto nimong buhaton nako og sa akong team?" Unsay nakita niya ng tawhana Ako nang nakita sa panahon sa kalisod o pagsulay sa tibuok kalibutan. Husto si Presidente Packer. Ang padayon nga pagpadayag moabot sa mga stake presidents sa pagbayaw nila ibabaw sa ilang kaugalingong kaalam o kapasidad. Og labaw pa niya na ang Ginoo muhatag og mapamatuurong pagsaksi ngadto sa gidumala sa presidente nga ang iyang mga mando nagikan sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa dili hingpit nga tao. Napadalanginan ko nga matawag sa pagsunod sa dinasig nga mga leader sa dakong bayan sa akong kinabuhi. Isip batan-on pa kayo gitawag ko nga mahimong magtatambag sa Elders Quorum President. Humaniana na himong magtatambag sa duha ka district president ngadto sa pagka presiding bishop sa simbahan. Isip sakop sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis og magtatambag sa duha ka presidente sa simbahan. Nakita nako nga ang pagpadaya gihatag ngadto nila og gipamatuod ngadto sa ilang sumusunod. Kanang personal nga pagpadayag sa pagdawat nga atong gitinguha dili sayon nga muabot niyano kining muabot kon pangayoon ang Ginoo mihatag niini giya nining giya aron pagtabang nato sa pagdawat sa ingon nga pagsaksi gikan sa Dios. Giya kini sa pagtinguha og personal nga pagpadayag nga kinahanglan natong buhaton. Himua usab ang inyong mga kasing-kasing nga mapuno sa gugma nga putli ngadto sa tanan nga mga tao og ngadto sa mga sakop sa pagtuo og himua ang ihas nga mudayandayan sa inyong mga huna una nga walay paghunong unya ang imong pagsalig musamot pagkaligon diha sa tubangan sa Dios ug ang doktrina sa pagkapare mutuhop diha sa imong kalag ingon sa mga yamog nga gikan sa langit. Ang Espiritu Santo mao ang inyong kauban sa kanunay. Gikan niya na mukuha ko og tambag alang natong tanan. Ayaw ibaliwala ang madawat ninyong pagbati sa gugma alang sa propeta sa Dios. Bisan asak ko muadto sa simbahan, bisan kinsa pa ang propeta niya nang panahon na ang mga miyembro mohangyo kun makabalik na sa puno ang buhatan sa simbahan, pwede ba nimong sultihan ang propeta nga mahal kaayo na mo siya? Labaw pa kana sa sobra nga pagbati sa pagdayig sa bayanihong mga tao. Usa kini kagasa gikan sa Dios. Niini masayon kamong makadawat sa gasa sa mapamatuorong pagpadayag kun mamulong siya sa iyang katungdanan isip propeta sa Ginoo. Ang gugma nga inyong gibati mao ang gugma sa Ginoo alang sa iyang tigpamaba. Dili kana sayon nga padayong bation kay ang Ginoo kasagaran musugo sa iyang mga propeta sa pagtambag nga lisod dawaton sa mga tao. Ang kaaway sa atong kalag musulay aron kita masilo og magduwa-duwa sa tawag sa propeta gikan sa Dios. Akong nakita unsaon pagtandog sa Espiritu Santo sa humok nga kasing-kasing aron panalipdan ang mapaubsanong disipulo ni Hesukristo uban sa mapamatuorong pagpadayag. Ang propeta mipadala nako aron itugyan ang sagradong gahom sa siling sa usa ka tawo sa gamayng syudad. Bugtong ang propeta sa Dios lamang ang dunay mga yawi sa paghukom kinsay makadawat sa sagradong gahom nga gihatag sa Ginoo kang Pedro, ang senior nga apostol. Akong nadawat kanang samang gahom sa siling apan pinaagi lamang sa direksyon sa presidente sa simbahan nga matugyan nako kini sa uban. Busas sa usa ka kwarto sa chapel layo sa Salt Lake, akong gipandong nga akong makamot sa ulo sa tao nga gipili sa propeta nga makadawat sa gahom sa siling. Ang iyang mga kamot nagpakita sa mga timailhan sa tibuok kinabuhi nga pag-ugmad sa yuta aron mabuhi. Ang iyang gamay nga asawa naglingkod tupad niya. Siya usab nagpakita sa mga timailhan sa katuigan nga grabing paningkamot uban sa iyang bana. Gilitok nako ang mga pulong nga gihatag sa propeta. Ubos sa pagdiligar sa awtoridad o responsibilidad, o dayon ang ngalan sa propeta, kinsa naghupot sa tanang mga yawi sa Pristo dinhi sa yuta. Karong panahon na akong itugyan kanimo ang gahom sa siling, o gihatag nako ang niyang ngalan, o dayon ang ngalan sa templo, diin siya magserbisyo isip leader. Mga luha miaga sa iyang aping, akong nakita ang iyang asawa naghilak usab. Gihulat nako sila nga maulian. Mibarog siya og miduol nako. Mihangad siya og dayon miingon nga malipayon siya apan naguol usab. Siya miingon nga ganahan kaayo siya muadto sa templo uban sa iyang bana. Apan karon iyang gibati nga dili na siya muuban niya kay ang Dios mipili niya alang sa ingon ka mahimayaon og sagrado nga buluhaton. Dayon mingon siya nga ang iyang gibati nga siya duna pay kulang nga muuban niya kay dili siya makabasa ni makasulat. Mipasalig ko niya ngang iyang bana mapasidunggan sa iyang pagguyog sa templo tungod sa iyang espirituhanong gahom. Kutob sa akong mahimo sa gamayng nasabtan sa iyang pinulungan, ako siyang giingnan nga ang Diyos mipadayag niya lapas pa sa tanang edukasyon sa yuta. Nasayod siya pinaagi sa gasa sa espiritu nga ang Diyos mihatag og langitnong buluhaton sa mahal niya nga bana pinaagi sa iyang propeta. Nasayod gayod siya nga ang mga yawi sa paghatag niya na nga gahom sa siling gihuptan sa tao nga wala pagyod niya makita, apan nasayod gayod nga siya buhing propeta sa Diyos. Nasayod siya dili sultihan sa buhing saksi nga ang propeta nagampo alang sa ngalan sa iyang bana. Nasayod gayod siya nga ang Diyos ang mitawag. Nasayod usab siya nga ang mga ordinansa nga ipahigayon sa iyang bana mubugkos sa mga tao sa kangturan sa celestial nga gingharian, na pamatuuran sa iyang hunahuna o kasing-kasing nga ang saad sa Ginoo kang Pedro nagpadayon gihapon sa simbahan. Bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta dito sa langit pagailhon kini nga binugkos. Nasayod gayod siya ni Ana pinaagi sa pagpadayag gikan sa Diyos. Hinumduman nato ang kinutlo sa pagsugod sa akong pakigpulong. Ang pagpadayag nagpadayon sa simbahan, ang propeta nakadawat niini alang sa simbahan, ang presidente alang sa iyang stake mission o quorum, ang bishop alang sa iyang ward, ang amahan alang sa iyang pamilya, ang individual alang sa iyang kaugalingon. Musaksi ko nga kana tinuod. Ang langitnong amahan mudungog sa inyong pagampo, siyan higugma ninyo og nakaila gayud ninyo. Si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Diyos, nga buhi, og atong manunubos. Siya nahigugma ninyo, lapas pa sa inyong panabot. Ang Diyos mo buo og pagpadayag, pinaagi sa Espiritu Santo, ngadto sa iyang mga anak. Nakigsulti siya sa iyang propeta, dinhi sa yuta, kinsa mao si Thomas S. Monson. Ako musaksi nga siya naghupot og nagamit sa tanang yawi sa priesthood, dinhi sa yuta. Sa inyong pagpaminaw nining komperensya sa mga pulong nga gusto sa Diyos nga ipamulong, ako nagampo nga makadawat kamo sa mapamatuorong pagpadayag nga gikinahanglan aron makakita sa dalan pauli, aron makauban siya diha sa nasild nga pamilya sa kahangturan. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.